Psalmi 85. O Zot, ti ke qenë i mbar për tokën tënde dhe ke kthyer Jakobin nga robëria. Ti ke falur papësinë e popullit tënd dhe ke mbuluar tërmëkatet e tyre. Ti ke larguar gjithë indignatën tënde dhe ke lënë me njan zemrimin tënd të zjarrt. Na përtëri, o Perëndi i shpëtimit ton, dhe jepi fundin indignatës sate kundër nesh. A do të mbetesh i zemruar me ne për jetë? A do të vazhdosh zemrimin tënd brez pas brezi? A nuk do të na japësh përsëri jetën, me qëllim që populli ytë mund të gëzohet e ti? Tregona, o Zot, mirësinë tënde dhe falë në shpëtimin tënd. Unë kam për të dëgjuar atë që Perëndia, Zoti, ka për të thënë. Me siguria i do t'i flasë për paqe popullit të ti dhe shëntorve të ti, por nuk do të lejoj që ata të jetojnë përsëri si njerëz pa mend. Me siguri shpëtimi ti është afër atyre që kanë frikë prej ti, sepse lavdia e ti mund të banojë në vendin tonë. Mirësia dhe vërteta u takuan, drejtësia dhe paqja janë puthur njëra me tjetrën. E vërteta do të mbi nga toka dhe drejtësia do të shikojnë nga qielli. Po, Zoti do të japë atë që është e mirë dhe toka jonë do të prodhojë frytin e saj. Drejtësia do të ecë para ti dhe do të përgatisë udhën për hapat e ti.